Dragi frați și surori, stimați prieteni, ascultați o predică a fratelui Frank intitulată Pomul vieții. Laudă și mulțumiri Domnului! Va trebui să vorbesc mai încet în această după-amiază, pentru că am avut un pic de suferit cu inima azi dimineață. Abia își poate imagina cineva ce înseamnă să fii supus constant schimbărilor climatice, diferențelor de timp și zborurilor de noapte. Și apoi pe deasupra, așa cum spune Pavel, grija zi și noapte pentru adunare. Eu am luat foarte în serios ceea ce ne-a lăsat Dumnezeu. Pentru mine este cel mai important lucru care poate exista pe pământ. Pentru că aici nu este vorba de decizii temporare. Aici este vorba de decizia divină pe care El a luat-o deja în veșnicie și pe care o va duce la îndeplinire în veșnicie. Și este vorba de faptul că noi suntem o parte din aceasta, suntem o parte din adunare, adunarea mireasă, care va fi în veșnicie cu El și la El. Astăzi, prin actul botezului, am primit o nouă mărturie, și anume că oamenii pur și simplu acceptă în mod conștient numele Domnului și apoi îl și poartă și îl susțin. Nu doar cu niște cuvinte superficiale unde numele Domnului și-ar avea locul după părerea lor, ci într-acolo unde este locul. Dar pentru că tocmai o văd pe sora noastră iubită cu părul cărunt, care ne-a povestit azi dimineață afară viziunea sau vedenia ei, eu a trebuit să mă gândesc la două versete biblice. Chiar și înainte și acum îmi amintesc din nou de ele. Primul cuvânt îl găsim imediat în Geneza, în Geneza capitolul 3, acolo era pomul vieții. Iar după încălcare oamenii au fost scoși din paradis și se spune pentru ca să nu ia din pomul vieții și apoi să trăiască veșnic. Pentru că atunci ar fi avut viața veșnică în păcat și în despărțire de Dumnezeu. Și de aceea trebuiau să fie scoși afară. Probabil că acest lucru este scris aici, în Geneza, capitolul 3, undeva de la versetele 20 la 24. Iarăși nu sunt pregătit pentru lucrul acesta. Voi știți că eu vin la fel ca și voi. Versetul 22 din Geneza, capitolul 3. Și Domnul Dumnezeu a zis, omul a devenit acum ca unul dintre noi, căci cunoaște deosebirea dintre bine și rău. Dar acum, să nu cumva să-și întindă mâna și să ia și din pomul vieții și să mănânce și să devină nemuritor. Ați citit voi vreodată lucrul acesta în forma aceasta izbitoare? Dacă omenirea căzută în fără de lege, acești doi oameni ar fi primit parte de pomul vieții fără împăcare, fără răscumpărare, ce s-ar fi întâmplat? omul ar fi avut viață veșnică în despărțire de Dumnezeu. La ce ar fi folosit așa ceva unui om? Eu cred că aici se poate folosi al treilea și al patrulea caz gramatical. La ce folos dacă ai trăi veșnic despărțit de Dumnezeu? Eu cred că ar fi fost un chin veșnic pe care niciun om nu l-ar putea îndura cu adevărat. Apoi atunci când sora ne-a spus că în urmă cu mai bine de 30 de ani a văzut cum oamenii au venit din toate direcțiile, din toate popoarele, limbile, culorile, pielii și au luat apoi ramuri din acest pom. Și eu mă gândesc acum la două cuvinte din Ezechiel și din Apocalipsa. Frunzele sunt folosite în scopuri medicinale și de vindecare. Un indiciu, cine are parte de pomul vieții se va însănătoși și vindeca. Mântuirea a venit la el, el primește viața veșnică, el a pătruns de la moarte la viață. Și apoi mai este și cuvântul minunat din Apocalipsa 22. Aici este scris în versetul 19. Și dacă scoate cineva ceva din cuvintele cărții acestei prorocii, Dumnezeu îi va lua partea de la pomul vieții și din cetatea sfântă despre care este scris în cartea aceasta. Dar imaginați-vă odată o astfel de hotărâre judecătorească. Și Dumnezeu este legat de cuvântul Lui. Apocalipsa 22:19. Și dacă scoate cineva ceva din cuvintele cărții acestei prorocii, Dumnezeu îi va lua partea de la pomul vieții și din cetatea sfântă. În timpul acesta în care trăim, este atât de periculos ca într-o formă oarecare să nu acceptăm în mod special ultima carte, și anume Apocalipsa, descoperirea lui Iisus Hristos, pentru că acesta este timpul în care Apocalipsa a fost descoperită. Și acesta este timpul în care oamenii trebuie să iau o decizie. Eu îmi aduc aminte, și istoria bisericii ne relatează, ce luptă lăuntrică a avut cel mai mare om din Germania, Martin Luther, pentru a include Apocalipsa în Biblie. Ce luptă a trebuit să îndure, pentru că a spus pur și simplu, cineva putea să facă ceva cu asta. Este imposibil ca acest text să fie introdus în Biblie. Nu sosise încă timpul Apocalipsei. Așa cum am spus aseară, a fost începutul reformei, nu sfârșitul. Inițierea avusese loc și este o restituire progresivă. Nu doar o reformă, ci restituirea a tot ceea ce Dumnezeu a pus la început în adunare. Și eu vă mai spun și de ce Domnul cel Înălțat a pus un avertisment atât de serios la sfârșitul acestei cărți sfinte și încă o dată sfinte. De 7 ori este scris în Apocalipsa 2 și 3 și îngerul lui adunării scriei, dar este scris și de 7 ori, cine are ureche să audă ce zice adunărilor Duhul. Celui ce va birui, îi voi da să mănânce din pomul vieții care este în paradisul lui Dumnezeu. Aceasta este deja prima făgăduință pentru epoca adunării din Efes. Cui au fost date aceste făgăduințe? Biruitorilor. Cine sunt biruitorii? Toți cei care nu numai că au devenit credincioși, ci au recunoscut în timpul lor și au primit sfatul divin de mântuire și pe mesagerii trimiși de Dumnezeu și au auzit mesajul din gura lor și l-au întărit cu un amin. De aceea, în Apocalipsa 12 este scris: ei l-au biruit pe vrăjmaș, pe acuzatorul fraților. Aceștia l-au biruit datorită sângelui mielului și datorită cuvântului mărturiei lor și nu și-au iubit viața până la moarte. A fost unul care ne-a iubit și a fost ascultător. Ascultător până la moarte pe cruce, pentru a ne strămuta din tărâmul dușmanului în tărâmul fiului dragostei lui. Și care a fost ținta lui? De a îndepărta omenirea de la pomul cunoștinței spre care se năpustesc toți, care aduce moartea, și să-i aducă la pomul vieții, pentru a auzi cuvintele vieții, căci numai prin credința în El primim viața veșnică. Aici, în Apocalipsa, vedem în mod special, așa cum nu se arată de la Matei 1 până la epistola lui Iuda, ultima epistolă, îl vedem pe Iisus Hristos, umblând ca fiul omului în mijlocul celor 7 sfeșnice de aur. Și el avea 7 stele în mâna lui dreaptă. Și Biblia spune aici, în Apocalipsa 1, versetul 20, cât despre taina celor 7 stele pe care le-ai văzut în mâna mea dreaptă și a celor 7 sveșnice de aur, cele 7 stele sunt îngerii celor 7 adunări și cele 7 sveșnice sunt cele 7 adunări. Singura adunare nouă testamentară trece prin 7 epoci. Și noi credem fără nicio diminuare și fără niciun dar și poate că Dumnezeu a avut un ultim, un al 7-lea înger, un mesager, și anume în mâna Lui, care nu a fost în mâna unei organizații, nu în mâna unei societăți misionare, ci în mâna dreaptă a Domnului înălțat. Și de aceea el trebuia și el a putut să aducă mesajul divin. El nu a avut o altă opțiune. El s-a născut în această lume pentru a împlini și îndeplini scopul divin pentru care a fost aici. Credeți cu toții acest lucru? Eu o cred din toată inima. Și cu cât ne gândim mai mult la lucrul acesta și apreciem faptul că Dumnezeu ne-a dăruit harul de a nu proslăvi un om aici, ci de a da toată slava lui Dumnezeu, dar de a recunoaște cu smerenie că Domnul a vorbit de la început prin gura unui om. Există oameni care spun pur și simplu: Moise era doar un om, și profeții, toți cei care au scris aici Sfânta Scriptură, au fost doar oameni. Dar cine a zis că erau îngeri? Eu nu. Și eu nu am auzit încă pe niciunul că a pretins acest lucru. Dar ce spune Sfânta Scriptură? Bărbați sfinți, pătrunși de Duhul Sfânt, vorbeau de la Dumnezeu. Și ceea ce a fost spus de Dumnezeu a fost scris. Și de aceea Pavel a putut scrie: atunci când voi ați primit cuvântul lui Dumnezeu predicat de noi, l-ați primit nu ca pe un cuvânt al oamenilor, ci așa cum și este în adevăr, ca pe cuvântul lui Dumnezeu. Cuvântul lui Dumnezeu a fost rostit odată printr-o măgăriță, atunci când Balaam era pe calea lui nenorocită și niciun om nu-l putea opri. Atunci Domnul a apucat o măgăriță și i-a vorbit cu glas de om acestui bărbat care ratase calea lui Dumnezeu și nu recunoscuse cauza lui Dumnezeu. Dumnezeu poate să ia pe cine vrea și să facă ce-i place, fără să întrebe pe niciun singur om. Imediat în Apocalipsa 1, versetul 1, aici este scris într-un mod atât de glorios, Apocalipsa, capitolul 1, versetul 1. Descoperirea lui Iisus Hristos, pe care Dumnezeu i-a dat-o ca să arate robilor săi ce trebuie să se întâmple în curând. Și el a făcut-o cunoscută prin semne, trimițând-o prin îngerul lui la robul său Ioan. Nu cărturarilor, nu celor care interpretau cuvântul, ci bărbaților aleși de Dumnezeu. Luați deoparte pentru această însărcinare deosebită și rânduiți pentru ea. Și după cum o știm de la Moise, la început el a fost un bărbat care credea că o poate face și apoi s-a întors dezamăgit și a trebuit să lase să treacă 40 de ani până când venise timpul lui Dumnezeu. Iisus zice: nu a venit încă timpul meu, însă timpul vostru este totdeauna prielnic. Și noi așteptăm lucrarea puternică a lui Dumnezeu. Și eu sunt convins că Domnul nu ne va rămâne dator cu nimic. Eu mă bucur de fiecare dată. Atunci când aud din gura fratelui Branham evenimentul și trăirea măreață din iunie 1933, când acolo i-a fost spus cu un glas puternic: așa cum Ioan a fost trimis să premeargă prima venire a lui Hristos, la fel ești tu trimis cu un mesaj care va premerge a doua venire a lui Hristos. Eu cred din toată inima mea că este adevărat. Eu nu cred că acest om al lui Dumnezeu ne-a mințit. Eu cred că Dumnezeu confirmă doar adevărul și nimic altceva. Și Dumnezeu a confirmat adevărul ca la nimeni altul. Morții au fost înviați. Orbii din naștere și-au căpătat vederea. Șchiopii au început să meargă. Oamenii care erau mâncați de cancer au fost vindecați. Dar toate acestea nu ne-ar fi de ajuns dacă după toate semnele pe care le-a dat Dumnezeu nu ar fi urmat glasul. Cum a fost în zilele lui Moise? Semnele au venit și apoi cererea: Lasă poporul meu să plece ca să-mi slujească. Nu doar semne și minuni. Lucrul acesta l-au preluat mulți alții după aceea, iar pentru că credința oamenilor a fost mare, oricine putea să vină și să facă mai departe, pentru că atmosfera fusese deja pregătită pentru lucrul acesta. Era vorba de mesajul divin. Chiar dacă noi nu menționăm de fiecare dată în acest loc numele, atunci, pentru ușurarea mea, aș dori să spun următoarele tuturor celor care poate că în sinea lor au îndoieli în această privință. Noi îngrijim poporul lui Dumnezeu prin publicarea predicilor fratelui Branham în multe limbi și prin aceasta depunem o mărturie atât de puternică despre ceea ce susținem și despre faptul că avem o parte directă de cauza lui Dumnezeu în aceste zile. Căci important nu este nici de cum ca noi să ne așezăm aici pe scaunul lui Moise. Și nu voi uita niciodată aceea zi din Bruxelles. A fost în 1975 sau 1976 când am avut acolo acea mare conferință internațională. Și iată că au venit într-adevăr frați în față cu un munte de predici și le-au pus pe podium. Și nu-mi venea să cred ce am văzut cu ochii mei. De prima dată am văzut așa ceva. Și fratele Rus, care stă aici pe platformă, a fost și el acolo, precum și alții care știu ce a urmat după aceea. Dar dintr-o dată, ca și cum un disc se derula în inima mea, cărturarii și farisei s-au așezat pe scaunul lui Moise și a devenit din ce în ce mai tare și mai tare. Și nu știu dacă între timp nu am făcut aluzie la lucrul acesta și l-am spus. Eu însumi a trebuit să caut mai întâi versetul din Evanghelia după Matei, dar acolo s-a răsfoit o pagină după alta. Profetul a zis, profetul a zis, profetul a zis. Și din fiecare predică se scotea ceva din context și se aducea în contextul pe care și-l făcuse cumva singur. Și ce se întâmpla în mine, nu-și poate imagina niciun om. Fratele Branham a spus, trei lucruri nu este permis să fie făcute. Cuvântul nu are voie să fie plasat oriunde, ci acolo unde este locul. Nu are voie să fie interpretat, trebuie să fie văzut în împlinirea lui. Voi cunoașteți, cu siguranță, aceste trei lucruri mai bine decât pot eu să le menționez pe nume aici în acest moment. Dar după aceea, când a venit timpul meu, a trebuit să citesc ceea ce trebuia să fie citit. În zilele lui Iisus, cărturarii ședeau pe scaunul de învățător al lui Moise. Moise a zis, Moise a zis, și apoi a venit Domnul și a zis, Moise a fost cel care a vorbit despre mine. Și într-adevăr, Moise spusese, Domnul Dumnezeu vostru va ridica dintre frații voștri un profet ca mine, de el să ascultați în tot ce vă va spune și orice suflet care nu ascultă de acel profet să fie stârpit din popor. Ce a trebuit să le spună Domnul? Dacă l-ați fi recunoscut pe Moise, atunci m-ați fi recunoscut și pe mine. Și apoi au mai spus, da, Avram este tatăl nostru. Atunci a fost, bineînțeles, prea târziu. Apoi le-a spus, tatăl vostru este diavolul. Mai înainte de a fi fost Avram, Eu sunt. Asta nu le-a plăcut deloc, pentru că după trup avea puțin peste 30 de ani și arăta de 50. Și el putea spune, mai înainte de a fi fost Avram, eu sunt. Iubiților, noi nu ședem aici pe scaunul de învățător al unui profet pentru a accentua unilateral un lucru. Noi ne aflăm și stăm aici, înaintea feței lui Dumnezeu, pentru a propovădui într-un mod echilibrat poporului lui Dumnezeu și pentru a vesti întregul plan de mântuire a lui Dumnezeu. Și pentru acest lucru, Dumnezeu a dăruit har până în ziua de azi și o va face până la sfârșit. Cât de mult îmi doresc ca să primim o ușă deschisă pentru a pătrunde în casele popoarelor, pentru a pătrunde în casele popoarelor prin intermediul radioului și al televiziunii sau orice ar fi pentru a le aduce acest mesaj divin. Sper că nu este nimeni care se gândește în sinea lui: da, este atât de important lucrul acesta. Este mai important decât mâncarea și băutura, mai important decât tot ceea ce este pe pământ și trecător, este chemarea afară a adunării mireasă înaintea revenirii lui Iisus Hristos. Cauza lui Dumnezeu este cel mai important lucru existent pe pământ. Și cine tratează această cauză în mod secundar sau cu ușurință, acela nu este vrednic de ea. Noi trebuie să fim înflăcărați, gata să îi slujim Domnului. Noi am scris la 11 televiziuni pentru a le cere să ne răspundă dacă putem obține acces pentru a ieși în public cu propovăduirea noastră. 11 posturi de televiziune. Să vedem ce se va întâmpla. Și dacă toate vor refuza, atunci eu vă spun astăzi că lucrul acesta m-ar întări mai mult în credința mea decât orice altceva. Și eu vă voi spune de ce. Pentru că atunci Dumnezeu ne deschide calea direct spre satelit, ca noi să venim sau să intrăm de sus, fără să trebuiască să batem nicăieri la ușă. Dumnezeul nostru face și acolo o cale unde nu este nicio cale. Este adevărat sau nu? Atunci când poporul Israel a fost scos afară și Marea Roșie era cumva în cale, s-a dovedit foarte repede că Dumnezeu poate croi o cale acolo unde nu era nicio cale. Și-a făcut ca apa să fie ca niște ziduri în dreapta și în stânga. Teologii râd de lucrul acesta și spun pur și simplu: nu se poate așa ceva. Cine își mai aduce aminte atunci când fratele Branham a reluat unul dintre argumentele pe care acești oameni le folosesc? Pentru că ei spun: Moise nici nu a trecut poporul prin Marea Roșie, ci undeva pe la capătul mării, pe la mal, unde era placi, unde erau tresti și așa mai departe. Și apoi fratele Branham a spus cu umorul lui, pe care eu de fapt mi l-aș dori. Fratele Branham a avut un umor foarte sănătos. Și știți ce a spus el? Atunci eu nu văd doar o singură minune, atunci eu văd două minuni. Și anume, în primul rând, că Dumnezeu totuși a croit o cale și, în al doilea rând, că cu atât de puțină apă a reușit să acopere cu ea întreaga oștire a lui Faraon. Amin! Amin! Da, atât de simplu este acest lucru. Nu, Nu, noi nu trebuie să ne facem griji de nimic. Dumnezeu îi va lăsa pe potrivnici să plece și se va proslăvi în mijlocul poporului său care l-a crezut și a perseverat. Și noi nu vom fi dați de rușine. Căci toți cei ce se încred în Dumnezeu nu pot fi dați de rușine. Mai era un cuvânt din Psalm pe care vreau să-l citesc și apoi un alt cuvânt din profetul Isaia. Și apoi, cred că noi ar trebui să-i mulțumim lui Dumnezeu astăzi și să ne închinăm lui ca niciodată înainte. Psalmul 69, versetul 7. Să nu fie dezamăgiți de mine cei ce nădăjduiesc în tine, o Dumnezeule, o Domnul oștirilor. Să nu se rușineze de mine cei ce te caută pe tine, Dumnezeul lui Israel. Psalmul 68, versetele 20 și 21. Lăudați să fie stăpânul zi de zi. Pe noi ne poartă Dumnezeul care este ajutorul nostru. Acest Dumnezeu ne este un Dumnezeu salvator. Și Domnul Dumnezeu știe sfat și împotriva morții. El nu numai că știa lucrul acesta, dar l-a pus și în practică. Și apoi în versetul 25, Psalmul 68, 25, O, Dumnezeule, ei au văzut procesiunea ta, nu procesiunea unui evanghelist, nu cu tobe și trompete. O, Dumnezeule, ei au văzut procesiunea ta, procesiunea Dumnezeului meu, împăratul meu, în locașul sfânt. Profeții au biruința finală. Ei au văzut deja ultima rundă, procesiunea Dumnezeului nostru. În Duhul, când erau în locașul sfânt, Dumnezeu le-a arătat deja că ultima procesiune va fi o procesiune, o procesiune a biruinței. O, Dumnezeule, ei au văzut procesiunea ta. Nu procesiunea celui de-al șaptelea mesager, ci nici altceva, ci așa cum este scris aici. O, Dumnezeule, ei au văzut procesiunea ta, Fesuc, procesiunea Dumnezeului meu, împăratul meu, în locașul sfânt. S-ar putea citi mai departe. Fecioarele care cântau din timpane și așa mai departe. Versetul 26. Va fi un timp când fecioarele înțelepte vor fi descoperite. Va fi o perioadă scurtă de timp în care unde lemnul Duhului va fi adăugat la cuvântul care ne-a fost dăruit, care ne-a fost dăruit și care va intra în acest angrenaj general care se aude uneori până astăzi din cauza lipsei de ulei. Voi știți cu toții că pe vremuri când se umbla cu căruțele și acestea nu erau unse, se auzea cine știe cât de departe lucrul acesta. Astăzi se mai pot auzi încă unele lucruri, dar va veni ziua în care Dumnezeu va binevoi să remedieze orice lipsă. Când ungerea nu va veni doar peste mulți care merg pe căile lor și fac lucrări mari, ci când puterea învierii, puterea divină dădătoare de viață, va intra în mireasa mielului. Și noi vom fi uniți cu mirele. Atunci va fi timpul în care neînțeleptele vor spune: dați-ne din unde lemnul vostru. Acest lucru nu ar putea fi spus dacă nu s-ar fi arăta o diferență, dacă dintr-o dată un grup nu ar scoate un strigăt. Mai întâi este un strigăt general în care sunt incluși toți și brusc se răspândește dezamăgirea, candelele se sting, s-a terminat unde lemnul. Dați-ne puțin din unde lemnul vostru. Și aici mă gândesc la Zaharia, capitolul 4, unde vasul cu unde lemn este deasupra sveșnicului de aur și unde șapte țevi conduc unde lemnul din vas în sveșnic. Cine va avea unde lemn la sfârșit? Toți cei care au înțeles că Dumnezeu a avut cele șapte stele ale sale, cei șapte mesageri ai săi în cele șapte epoci ale adunării, care au primit o legătură cu Dumnezeu, care ei înșiși au devenit o parte a acestui sfeșnic de aur care reprezintă adunarea. Lor nu li se va termina unde lemnul. Ceilalți care caută legătura la băcani, la vânzătorii de unde lemn, astăzi vine evanghelistul cu tare, el își scoate catrafusele lui la iveală, iar altul pe ale lui, și apoi auzi cu adevărat: duceți-vă la băcanii voștri. Dar există o gloată care este chemată afară. Ea nu mai merge de la un băcan la altul și nici de la o catrafusă la altă catrafusă. Această gloată a devenit liniștită în prezența lui Dumnezeu. Ea nu se lasă impresionată de niciun uns din timpul sfârșitului, ci rămâne fermă în cuvântul lui Dumnezeu și în har. O fie ca Dumnezeu să păstreze acest lucru pentru noi și El îl va păstra până la sfârșit. În profetul Isaia sunt scrise pur și simplu câteva cuvinte minunate pe care doresc să le mai citesc. Și apoi trebuie să ajung la încheiere, fie că vreau sau nu. Isaia, capitolul 46, aici, în versetul 9, este scris, Isaia 46, versetul 9, gândiți-vă la cele petrecute în timpurile străbune. Gândiți-vă la cele petrecute în timpurile străbune, căci eu sunt Dumnezeu și nu este altul. O dumnezeire cu care nimic nu se poate asemăna. Eu am făcut cunoscut de la început sfârșitul și din timpuri străvechi ceea ce încă nu s-a întâmplat. Eu poruncesc, sfatul meu se va împlini și voi face toată plăcerea mea. Amin. Observați, la sfârșit nu mai este un profet și un apostol. La sfârșit este Domnul, Cel care și-a început lucrarea cu noi și care o va duce la încheiere. Haideți să rezumăm ceea ce ne-a arătat Dumnezeu în fața ochilor noștri în acest sfârșit de săptămână. A fost atât de multiplu, atât de glorios. Noi putem spune pur și simplu că El ne hrănește sufletul cu hrană grasă. El i-a adăpat pe cei însetați, i-a întărit pe cei obosiți, El a învigorat genunchii și mâinile slăbănogite. A mângâiat iarăși inima celor deznădăjduiți. Și ce am evidențiat încă de miercuri seara? Dumnezeu își mângâie poporul din Scriptură. De aceea este scris în Roman 15 despre mângâierea pe care ne-o dă Sfânta Scriptură. Dacă este doar un om care ne spune ceva, atunci am putea să ne întrebăm dacă este sau nu este așa. Dacă Dumnezeu a spus-o, atunci este și rămâne da și amin. Aici el zice, în Isaia 46:10, eu am făcut cunoscut de la început sfârșitul și din timpuri străvechi ceea ce încă nu s-a întâmplat. Eu poruncesc. Sfatul meu se va împlini și voi face toată plăcerea mea. Dumnezeu a vorbit și s-a întâmplat. El a poruncit și a luat ființă. Nu numai în creație, ca Iave, ci și ca Iașua, în forma grecească Iisus, când a umblat aici pe pământ. El a poruncit vântului și vântul s-a liniștit. El a zis valurilor, tăceți! Și valurile au tăcut și s-a făcut o liniște mare. Și chiar și ucenicii spuneau unii altora, cine este acesta că și vântul și mare ascultă de el? El a fost, el este și el va fi cel care putea spune. Toată puterea mi-a fost dată în cer și pe pământ. Eu vă rog frumos să nu vorbiți de un al doilea care are toată puterea. Unii vorbesc despre Satana care are atât de multă putere. Satana are doar atâta putere cât îi permitem noi. Iisus Hristos a zdrobit capul șarpelui. Iisus Hristos l-a biruit pe Satan și a învins moartea. Credeți-mă! Și Satanei i-au fost puse granițe. El va fi mai întâi aruncat jos atunci când noi vom fi luați sus. Și înainte de începerea împărăției de 1000 de ani, el va fi legat și aruncat în abis. Nu vă faceți griji de vreo putere a lui Satan. Este o putere învinsă. Și ce este o putere învinsă? O împărăție care a trebuit să capituleze, care a trebuit să depună armele. Există un singur biruitor și acesta este Iisus Hristos, biruitorul de pe Golgota. Și biruința lui este și biruința noastră. El a dobândit totul pentru noi. Noi vrem să-i mulțumim pentru asta. Eu nu mai pot cuprinde toate lucrurile pe care le-am tratat în acest sfârșit de săptămână. Dar în orice caz, mie mi-a plăcut. Și îngăduiți-mi să o spun încă o dată, Dumnezeu ne-a dat o parte din pomul vieții, care stă în mijlocul paradisului lui Dumnezeu. Noi nu am scos nimic din cuvintele profeției din cartea aceasta, dar nici nu am adăugat ceva. Cât nu au scos, dar ei au adăugat. Și exact același lucru care se întâmplă cu cei care adaugă, se întâmplă și cu cei care scot. Trebuie să lași cauza lui Dumnezeu să stea așa cum stă. nu există niciun om care să aibă dreptul să adauge ceva la ea. Eu mă gândesc acum la un lucru. Există o singură predică pe care am ținut-o în toată viața mea și pe care am auzit-o în întregime. Vineri a fost în poștă predica pe care am ținut-o la Bruxelles. Cred că a fost în 9 aprilie, imediat direct după Paște. Și eu am ținut predica în limba engleză și a fost tradusă în franceză. Și ieri am citit exact jumătate din cele 26 de pagini și azi noapte am citit aproape tot. Și acum, chiar înainte, ultimele pagini în franceză. Ceea ce eu am observat este că, pur și simplu, oriunde ne-am afla, Duhul lui Dumnezeu dăruiește o vedere generală. Și tot la începutul săptămânii trecute am ascultat o predică în engleză pe care am ținut-o undeva în anul 1978. Nici nu mai știu unde a fost. Aș fi putut să o fi ținută ieri, atât de up-to-date, atât de actuale erau lucrurile care s-au spus acolo. Eu nu am putut spune decât atât. Doamne, ce minunat și ce credincios ești Tu! Nu este un om care are un concept pe care apoi îl pune în aplicare. Nu! Este Dumnezeu, Cel care are un plan pe care îl pune în aplicare. Și El zice, sfatul meu se va împlini și voi face toată plăcerea mea. În urma acestui lucru am putea spune, așa vorbește Domnul. El a spus-o și așa este. Dacă fratele Branham ar predica astăzi predicile lui și sunt unii care spun, el ar fi spus una sau alta altfel. El ar fi spus-o exact așa cum a spus-o. Dumnezeu veghează asupra tuturor lucrurilor, chiar și ceea ce ni se pare uneori fără rimă. La timpul stabilit de Dumnezeu, va fi atât de rimat și atât de glorios, încât nu mai poți decât să mulțumești și să te închini uimit. Dar gândul pe care am vrut să-l leg cu Bruxelles a fost următorul. Acolo am menționat că fratele Branham a povestit despre trăirea lui pe care a avut-o într-o viziune pe 22 decembrie 1962. Și el o numește cele 7 tunete. Și a fost atât de puternic încât revista, magazinul Life a relatat despre lucrul acesta și așa mai departe și așa mai departe. Și apoi sunt cu adevărat oameni care nu știu la ce se referă acolo. Voi vă aduceți aminte? El a văzut într-o vedenie cum s-a plecat să îndepărteze un brusture de pe pantalonii lui. Și deodată s-a auzit o bubuitură surzitoare, 7 detonături succesive ca niște tunete. Și el le numește deseori 7 tunete, deoarece au fost 7 lucruri puternice însoțite de bubuituri și așa mai departe. Și apoi sunt frați care iau un astfel de lucru care nu are nicio legătură cu Apocalipsa 10 și spun, da, dar aici a spus-o profetul. Eu vă întreb, unde a spus el vreodată că Life sau revista Look sau fotografii cu cele 7 tunete din Apocalipsa 10 au fost făcute vreodată și relatate de vreun fotograf necredincios sau de o revistă? Vedeți ce contează? Nu trebuie să auzi doar clopotele bătând, ci trebuie să știi unde stă turnul. Să nu se încumete oricine a fi un învățător. Trebuie să primești de la Dumnezeu o privire de ansamblu și mai ales să nu urmărești propriile tale obiective. Lucrul rău este atunci când frații urmăresc scopurile lor personale. Atunci trebuie să îndoaie și să rupă cu orice preț. Și Dumnezeu ne-a scutit de toate acestea. Noi nu trebuie să îndoim și nu trebuie să rupem nimic, ci așa cum a spus profetul Isaia, în engleză sună mult mai frumos, rând pe rând. Rând pe rând, una după alta, totul este pus împreună într-un mod minunat și noi vedem o clădire întreagă în fața noastră. La început un pic în parte, dar din acest în parte rezultă apoi la sfârșit ceva desăvârșit, ceva întreg, ceva terminat. Și noi suntem acum la sfârșit, dacă vrem să o exprimăm așa, a acestei clădiri divine, a desăvârșirii adunării mireasă din toate popoarele, limbile și națiunile. Când venim imediat în față la rugăciune, haideți să cerem cu adevărat din toată inima ca Dumnezeu să binecuvinteze toate guvernele și toate autoritățile, având în vedere că Evanghelia mai trebuie să fie propovăduită. Haideți să ne rugăm ca fiecare curs, și în special cel al domnului Gorbaciov, să fie încununat cu succesul lui Dumnezeu. Se aud vocile politice pesimiste, toate acestea fac parte din schimbul de replici, de cuvinte. Nu vă faceți griji. A sosit ceasul lui Dumnezeu și El știe exact ce să facă și prin cine. Și noi știm cu toții că nu se poate schimba totul peste noapte. Dar noi suntem recunoscători lui Dumnezeu din toată inima și ne dorim ca în toată Europa de Est să ajungă la președinție astfel de bărbați, ca peste tot să se dea drumul la propovăduirea cuvântului și să se deschidă ușile. Fie ca Dumnezeu să ne dea asta. Bineînțeles că am fost dezamăgit când am văzut marea ilustrație cum preotul îmbrăcat în robă albă a luat apă sfințită dintr-un izvor sfânt și a turnat marea găleată cu apă peste un păcătos nesfânt. Și așa ceva să fie botez? Stropirile sunt stropiri, a uda este a uda, a stropi și a uda este altceva, botezul este botez. Eu percep aceste lucruri la fel ca voi toți, dar eu mă uit puțin mai departe, nu doar la titluri sau la fotografii, eu mă uit mai departe, că în legătură cu această relaxare, pentru noi va apărea oportunitatea de a purta cuvântul descoperit. Și bine vom face dacă vom folosi pe deplin această șansă. Mulțumiri fie aduse lui, Dumnezeului celui viu. Am mai spus undeva, nu există niciun om de stat de pe pământ cu care aș vrea să dau mâna. Eu i-am strâns mâna lui Helmut Schmidt la aeroportul din Zürich și eu am vorbit cu el. Dar de fapt nu doresc să mă întâlnesc cu altcineva. Dar ar fi un mare cadou pentru mine dacă într-o bună zi aș putea să dau mâna din inimă cu Mihail Gorbaciov. Să ne rugăm ca Dumnezeu să fie cu el și să-l binecuvinteze. El pune și dă jos pe împărați. A sosit timpul. Și fie ca el, precum am mai spus, să ne dăruiască harul de a lăsa toate lucrurile în dreapta și în stânga noastră și de a ne, să ne facem însărcinarea în mijlocul tuturor lucrurilor. Orice s-ar întâmpla în jurul nostru, din punct de vedere economic și politic, lăsăm la stânga și la dreapta și ne îndeplinim sarcina, care este principalul lucru și, prin urmare, trebuie și va rămâne în centru și în echilibru până la sfârșit. Dumnezeu zice, sfatul meu se va împlini și voi face toată plăcerea mea. Facă-se voia ta, precum în cer, așa și pe pământ. Și sfințească-se numele tău. Și așa mai departe. Fie ca el să se proslăvească și să ne binecuvinteze pe toți din belșug. În numele lui Iisus. Amin.